Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 21 год таму Белавежскай пушчы падпісалі пагадненне аб спыненні існавання Савецкага Саюзу і стварэнні СНД. Незалежны тэлеканал Белсат адзначыць пяцігоддзе з дня выхаду. Палітвязень Дзмітэр Дашкевіч пачаў падпісваць калядныя паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння вайскоўцы заявілі, што падтрымліваюць правядзенне дыялогу дзеля развязання палітычнага крызісу ў краіне, папярэдзіўшы, што адмова ад яго прывядзе да катастрафічных наступстваў. Кіраўніцтва ўзброеных сілаў таксама заклікала і праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта Мухаммеда Мурсі спыніць сутычкі, інакш наступіць адпаведная рэакцыя арміі. Гэта была першая заява з боку кіраўніцтва ўзброеных сілаў пасля таго, як у краіне пачаліся масавыя выступы супраць прэзідэнта Мухаммеда Мурсі, які 22 лістапада выдаў указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. У Каіры перад прэзідэнцкім палацам суткі працягваліся акцыі пратэсту, у якіх удзельнічалі дзясяткі тысяч людзей. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Газе для ўдзелу ў дэманстрацыі, прымеркаванай да 25-й гадавіны стварэння руху Хамас. Перад прысутнымі выступіў лідар гэтай радыкальнай ісламісцкай групоўкі Халед Машааль, які прыбыў напярэдадні ў паласу Газы. Ён заявіў, што ніколі не прызнае дзяржаву Ізраіль і дадаў, што палестынцы не адмовяцца ад правоў на сваю зямлю. Халед Машааль пакінуў паласу Газы пасля палестынска-ізраільскага канфлікту 1967 году. У 2004 годзе ён адчоліў Хамас пасля таго, як яе былы лідар Шэйх Ясін быў забіты ракетай, выпушчанай з ізраільскага гелікоптара. Хамас кантралюе паласу Газы ад 2007 году. Ізраіль, ЗША і краіны Еўразвязу лічаць Хамас тэрарыстычнай арганізацыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што замах на шэфа афганскай выведкі быў спланаваны ў пакістанскім горадзе Квета. Пры гэтым афганскі лідар паспрабаваў пазбегнуць абвінавачанню на адрас пакістанскіх уладаў. Разам з тым ён заявіў, што мае намер абмеркаваць гэтае пытанне з кіраўніцтвам Пакістану. Паводле словаў Карзая, начальнік выведкі Асадулла Халід, паранены пры выбуху, які быў здзейнены смяротнікам, ідзе на поправку. Европейский суд по правам человека может принять до разгляду скаргу одной из трех осужденных удельниц панк-группы Pussy Riot Катерины Самуцевич на незаконный арышт, несправедливый суд и порушение права на свободу слова. Про это, как поведомляет сегодня коммерсант, говорится в листе, отриманным адвокатом секретариату суду. Как заявила адвокат коммерсанту, в Европейском суде по правам человека она будет представлять интересы усих трех удельниц Pussy Riot Надеи Толоко, Коніковай, Марыі Алёхінай, Кацярына Самуцэвіч. Усе тры дзяўчыны былі асуджаныя да 2 гадоў пазбаўлення волі за выкананне ў маскоўскім храме Хрыста з Баўцы панк-набажэнства супраць Уладзіміра Пуціна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама просіць Кангрэс выдаткаваць амаль 60,5 мільярдаў даляраў на дапамогу ўсходнім штатам, якія пацярпелі ад магутнага урагану Сэндзі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіна.